interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Cel de-al doilea mileniu dinaintea erei creștine peregrinau în regiunea în care Asia se întâlnește cu Africa, unde se află leagănul celor mai vechi civilizații răsăritene. Peregrinau deci diferite populații semite, dintre care se separă încetul cu încetul o seminție cu un destin istoric unic, seminția lui Israel. Epoca dintre secolul al XX-lea și secolul al XIII-lea înaintea erei creștine și regiunea dintre Eufrat și Nil, între Babilon la răsărit și Egipt la apus, având în mijlocul ei țara Canaan. Acesta este timpul și acesta este locul în care s-a născut poporul lui Israel. Patria străveche a semiților, adică a tuturor acelor populații a căror limbă era înrudită cu cea ebraică și arabă, și al căror nume comun este datorat filiației din Sem, fiul mai mare al lui Noe, este desigur peninsula arabă. Din largile stepe ale Arabiei au plecat fiii lui Sem către Mesopotamia, țară cuprinsă între fluviile Tigru și Eufrat. Acolo au apărut două mari imperii ale Orientului, Babilonul și Asiria. Din Mesopotamia, fiii lui Sem au pătruns în țările învecinate Mării Mediterane. O parte s-a stabilit în Canaan, Israelul de mai târziu. O parte în Aram, ulterior Siria. O altă parte din triburile fiilor lui Sem a călătorit departe până la țărmurile Mării Mediterane, ajungând în Egipt, al treilea mare imperiu din Orient. În Egipt, fiii lui Sem, sub numele de Hicsoși, au fost stăpâni timp de aproximativ 170 de ani, ca locuitori stabili ai țării. Deci cele trei mari imperii din antichitate, Egiptul, Babilonul și Asiria, erau într-un fel dominate de semiți. La hotarele Canaanului, ale Israelului de mai târziu, s-a stabilit tribul semit al amoriților, după care Canaanul preisraelit este numit în Biblie Țara Amoriților. Din acest trib s-au ramificat mai multe triburi distincte, dintre care fenicienii au atins cea mai înaltă treaptă de cultură. Printre fiii lui Sem au existat semiți nomazi, care se ocupau cu creșterea vitelor și își strămutau corturile din loc în loc. În timp ce semiții sedentari s-au amestecat cu alte popoare, cei din triburile care trăiau izolate și-au păstrat puritatea originii. Acestor semiți puri le aparținea și familia ivrimilor, evrei. Strămoșii acestei familii au locuit inițial în orașul Ur, Mesopotamia, de unde au plecat, stabilindu-se ulterior în Canaan. În timp ce principalele două centre ale celei mai vechi civilizații orientale, Egiptul și Babilonia, alcătuiau state puternice organizate sub formă de imperii sau regate, populația stabilă, ori nomadă a Canaanului, era fărâmițată într-o mulțime de orașe-state, reprezentând așezări modeste, formate dintr-un oraș și teritoriul din jur. De aceea, cele două mari puteri care flancau Canaanul, Israelul de azi, căutau să cucerească prin puterea armelor această țară, alcătuită din orașe-state fără apărare, dar extrem de importantă pentru relațiile comerciale dintre Asia, Africa și Europa. Babilonia a reușit cea din tâi să cucerească țara Canaan. Sargon extinde granițele statului acadian de la Golful Persic la Marea Mediterană, reușind să cucerească cel din tâi țara Canaan. La sfârșitul mileniului al III-lea și începutul mileniului al II-lea, Canaan întreținea strânse legături economice și mai ales politice cu Egiptul. Când puterea faraonilor a atins apogeul, Canaanul a devenit o adevărată provincie egipteană de frontieră, administrată de către un guvernator, ale cărei poziții strategice erau ocupate de garnizoane egiptene. Foarte importante sunt legăturile comerciale dintre Egipt și Canaan în această perioadă. Când din triburile semiților din grupa de vest s-a desprins o colectivitate etnică și s-a așezat în Canaan, localnicii i-au numit pe aceștia ivrimi. Etimologia cuvântului ivri nu este sigură. Provine fie din substantivul propriu ever, unul dintre strămoșii lui Avram, sau derivă de la prepoziția ebraică ever, dincolo, sau de la verbul ebraic avor, a trece, ceea ce înseamnă că ei au venit de dincolo de Eufrat. În fruntea acestui trib a stat bărbatul cel mai în vârstă din familia Avram. Neamul lui Avram a locuit în orașul caldean Ur, menționat în Geneza la capitolul 11 sau 13, oraș care în mileniul al III-lea înainte de Hristos a fost capitala întregii țări Sumer și Acad. În timpul domniei lui Hammurapi, orașul Ur făcea parte din Imperiul Babilonian. Tatăl lui Avram, Terah, a avut 3 fii, pe Avram, Nahor și Haran. Terah era un om înstărit, se ocupa cu negustoria, iar fiii lui îi supravegheau pe păstorii din împrejurimile orașului Ur. Istoria consemnează că la începutul mileniului al III-lea existau în Mesopotamia numeroase state mărunte, care adesea se reduceau la dimensiunea unui oraș cu teritoriile din jur. Aceste state erau conduse de regi care concentrau puterea laică și religioasă în mâna lor. În aceste orașe-state se dezvolta în acea vreme o formă statală clericală păgână. Toate autoritățile erau conduse de clerici, fiecare dintre ei își venera zeul său. Din această cauză s-a dezvoltat și o industrie. Era un comerț intens cu idoli. Industria idolilor a devenit o ramură de bază a economiei Mesopotamiei, care exporta idoli în lumea antică din Orient. Oamenii acelor vremuri se închinau idolilor de tot felul și li se părea că lumea e plină de spirite rele, de demoni. În tunete, fulgere, în întunericul nopții, li se părea că sălășluiește un duh rău și erau cuprinși de spaimă. Astfel au ajuns să creadă că soarele, luna, focul guvernează lumea. Nu știau ce să facă pentru a îmbuna soarele, luna și focul. Rosteau tot felul de formule magice, practicau tot soiul de rituri bizare, în scopul de a nu stârni împotriva oamenilor mânia duhurilor ascunse. Ofereau jertfe. Dădeau în cinstea lor și pentru a-i îmbuna pe primii născuți ai turmelor, adesea pe primilor copii nou-născuți, în credința că astfel vor păstra restul turmelor și vor răscumpăra viața celorlalți prunci. La început se închinau soarelui, lunii sau fulgerelor, apoi au început să-și confecționeze din lemn sau piatră idoli, nu ca simboluri, ci ca adevărate zeități. Adesea orașele state se războiau între ele, reușind să-și impună zeul și întreaga supremație asupra învinșilor. Dintre orașele state care și-au impus la un moment dat supremația a fost și Urul. Săpăturile arheologice au scos la iveală că acest oraș avea un cartier rezervat templelor și cultului zeului suprem Sin. În orașul Ur, tatăl lui Avram deținea un atelier unde se confecționau idoli. Avram a remarcat că dacă un idol nu reușea, era sfărâmat în bucăți, iar dacă era mai reușit, îi se fixa un preț ridicat. În atelier, idolii erau îngrămădiți unul peste altul. Aceste aspecte observate frecvent l-au transformat pe Avram nu numai într-un necredincios, ci și într-un căutător al adevărului. Până într-o zi când l-a străfulgerat ideea că ar fi imposibil ca un idol, confecționat manual într-un atelier, să fie creatorul cerului, al soarelui, al lunii, al stelelor și a tot ceea ce îl înconjoară. Așa că s-a gândit că ar trebui să existe o forță divină, supremă, unică și atotputernică pentru aceasta. El nu-și ascundea credința, ci dimpotrivă o rostea deschis în oraș. În jurul noului reformator al religiei au început să se strângă oameni. Împărtășind ideile noii religii, au început să se grupeze în jurul lui Avram oamenii cei mai devotați, printre care Sara, soția lui, Lot, nepotul lui, și slugile pentru care a fost întotdeauna un stăpân bun.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Monoteismul lui Avram se lovea de interesele economice ale protipendadei orașului Ur, care vedea amenințată industria de idoli, în cazul în care oamenii ar înceta să mai creadă în zei. Tot eșafodajul economic bazat pe industria și comerțul cu idoli era amenințat să se prăbușească și să provoace o criză economică. Locuitorii din Ur, adoratorii devotați ai zeului Sin, s-au îndepărtat de Avram ca de un eretic. Această mică comunitate a noii religii, înconjurată de un zid de aversiune, a început să-și trăiască viața proprie. Codul ei puritan, sever, reîntoarcerea la simplitatea străbunilor din perioada păstoritului nomad, jertfele de berbeci închinate pe înălțimi unui Dumnezeu unic, toate acestea au atras după sine disprețul și condamnarea celor din jur. S-au dezlănțuit din partea autorităților tot felul de amenințări împotriva lui Avram, iar Terah, amenințat că va fi ucis, a fost silit ca împreună cu fiii lui să părăsească orașul Ur. După lungi peregrinări, toți au ajuns în localitatea Haran, din nordul Mesopotamiei. Aici Avram a început acțiunea de promovare a noii religii monoteiste, fapt care a supărat din nou clerul local, industriașii și comercianții de idoli. Amenințând familia lui Terah, aceștia cereau să se renunțe la noua credință. Terah, fiind prea bătrân, se pare că s-a și supus. A venit ziua când el a părăsit această lume. Marea sa avere, Avram a împărțit-o frățește cu Nahor, pentru că Haran murise în Ur, familia divizându-se acum în două ramuri. Pe Avram nu-l mai lega nimic de Haran. Împreună cu soția sa și nepotul Lot, slugile și o parte a tribului lui Terah, cu toții au pornit spre apus. Ca să se deosebească epoca păgână de cea monoteistă, Avram și-a adăugat numelui său o literă din numele Dumnezeului unic, litera ebraică Hei, redată prin litera H, care trebuia să simbolizeze că este șeful unui trib monoteist și se numea acum Avraam. Iar numele soției se transformă în Sara din Sarai. Fratele lui Avram, Nahor, s-a statornicit cu familia în Aram, Siria de mai târziu, amestecându-se cu locuitorii acelei țări. În capitolul al 12-lea al primei cărți a Vechiului Testament, Facerea, Geneza, noi reușim să fim introduși într-o lume religioasă nouă, în care Dumnezeu se adresează lui Avram cu aceste vorbe: ieși din pământul tău, din neamul tău și din casa tatălui tău și vino în pământul pe care ți-l voi arăta. Eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău și vei fi izvor de binecuvântare. Comentând conținutul acestor versete, Mircea Eliade reliefează caracterul special al chemării lui Avram față de tot ce se poate întâlni în regiunile Orientului Antic din mileniul al doilea înainte de Hristos. Este vorba de mesajul personal al lui Dumnezeu și urmările acestui mesaj. Fără să fie invocat în prealabil, Dumnezeu se relevă unei ființe omenești, îi face o serie de cereri urmate de făgăduințe uluitoare. Cu privire la această epocă îndepărtată și prea puțin cunoscută din istoria evreilor, renumitul arheolog francez André Parot menționează: în rezumat, tot ce știu despre epocă și mediu, datorită documentării istorice și arheologice extra-biblice, se acordă perfect cu tradiția biblică pe care o consemnează Geneza. Evreii s-au așezat în țara Canaan și s-au ocupat la început cu creșterea oilor și vitelor. Ei rătăceau prin țară și își mutau corturile dintr-un loc într-altul. Când teritoriul devenea neîndestulător pentru toți membrii tribului, se despărțeau unul de celălalt și fiecare familie își alegea alt loc. Așa s-a despărțit casa lui Lot de casa lui Avram, unchiul său, din cauza certurilor dintre păstorii marilor turme, pentru că locul devenise neîncăpător pentru pășunatul oilor și vitelor lor. Avram își așează corturile lângă orașul Hebron. Și deși el era șeful tribului, a cedat cele mai bune pășuni nepotului său, în partea de sud din bazinul Iordanului, lângă Marea Moartă, iar acesta a rămas acolo pentru că doar în felul respectiv se punea capăt certurilor dintre păstori. Niște cuceritori din depărtare, după unele izvoare, ar fi armate babiloniene conduse de Hammurabi, au năvălit în depresiunea Mării Moarte, au jefuit locuitorii din regiune și din orașul Sodoma, l-au luat pe Lot prizonier, confiscându-i averea. Aflând de toate acestea, Avram cu mica sa oaste, aliată cu armatele autohtone, în frunte cu regele Sodomei, a pornit în urmărirea armatelor babiloniene, pe care le-a ajuns în apropierea Damascului, le-a bătut și i-a luat înapoi pe prizonieri cu averea lor. La întoarcerea în țara Canaan, împreună cu prizonierii eliberați, Avram este salutat de regele Sodomei și prinții cetăților ca un eliberator. Regele Sodomei concepea războiul ca pe un prilej de jaf și crimă. El a propus împărțirea prăzii de război, dar Avram a răspuns plin de demnitate că n-a ridicat brațul pentru a semăna crima și nici pentru a se îmbogăți, ci pentru a-și apăra neamul, pământul, astfel că nimeni nu va putea spune, relatează autorul divin al Bibliei, eu l-am îmbogățit pe Avram. În toate împrejurările, Avram este corect, cinstit, împăciuitor, tolerant și face toate eforturile pentru a aduce la triumf justiția și dreptatea. Acum că avea o țară, Canaanul, Avram se frământa pentru că nu avea niciun fiu, căruia s-o lase. Soția lui, Sara, a hotărât să recurgă la vechea lege a părinților, lege care permitea soției sterpe să aducă soțului o roabă, iar fiul rezultat din această legătură să fie recunoscut moștenitor legal al familiei, cu toate drepturile primului născut. Alegerea a căzut asupra roabei egiptene Agar. Aceasta a născut un fiu numit Ismael, care a devenit părintele arabilor. Avram era permanent în căutarea idealului. Într-o zi călduroasă, pe când el stătea la intrarea cortului, observând că se apropie trei călători străini, s-a grăbit să-i întâmpine în numele legii ospitalității. Oaspeții erau mesagerii unor evenimente fericite, dar și mesageri ai unor evenimente tragice. Astfel l-au anunțat că după un an de la venirea lor, Avram va avea un urmaș care îi va continua misiunea. Vestea tragică era intenția lui Dumnezeu de a pedepsi sever orașele Sodoma și Gomora pentru păcatele lor, pentru că străinii care treceau prin orașul lor sau prin apropiere erau jefuiți, maltratați, uciși sau folosiți ca obiecte sexuale. Avram s-a rugat lui Dumnezeu să cruțe locuitorii acestor orașe. După un timp, orașele Sodoma și Gomora însă au fost distruse. După un an, Sara a născut un fiu care a căpătat numele de Isaac. Cei doi fii, Ismael și Isaac, au fost circumciși. De atunci, circumcizia constituie o lege pentru evrei și musulmani. Isaac a crescut în compania fratelui său, Ismael, dar Sara nu vedea cu ochii buni acest lucru. Deși Avram își iubea mult fiul, la insistențele Sarei, l-a îndepărtat pe Ismael. L-a trimis pe acesta împreună cu mama lui, departe de casa sa.
Ca un copil pribeag, ce spune ruga-n prag, în noaptea lumii grea. Ascultă-mi tu inima, când stelele apun, tu, Părinte bun. Cuvântul tău e har, în inim sanctuar. Învață-mă dragostea, precum e voia ta, fie voia mea. Cu gândul în genunchi, speranțele mănunchi, Eu vreau să-ți mulțumesc, Iisuse, tot ce am îți dăruiesc, prin tine vreau să trăiesc. Fără hotar iubit, veșnic fericit.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Acesta este nu doar începutul poporului evreu, ci și al lumii creștine. Pentru că, după cum spune cuvântul biblic, mântuirea vine de la evrei. Biblia este mesajul lui Dumnezeu pentru oricare om care nu vrea să mai fie subjugat de omul de lângă el, sau de prejudecăți, ori de spaime și de tradiții. Biblia deschide o nouă filă în viața noastră, dându-ne posibilitatea unui nou început, așa cum i-a oferit și lui Avram. Săptămâna viitoare vom afla care a fost momentul cel mai important al vieții lui Avram și apoi vom vorbi despre fiul său, Isaac. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de colegul meu, René Stoica, din Regia Tehnică, v-am prezentat aici, pe Frecvența Speranței, emisiunea De vorbă cu trecutul. Ne vom reîntâlni peste o săptămână la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să faceți acest prim pas al vieții dumneavoastră de a porni pe un nou drum, alături de Dumnezeul Bibliei.